Rossiya tashqi ishlar vaziri Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh assambleyasidagi nutqida e'tiborni Suriyadagi ahvolga qaratdi. O'z davlati pozitsiyasini tushuntirdi.
Те, кто противодействует выполнению Женевского коммюнике, берут на себя огромную ответственность, настаивая на прекращении огня только правительством и поощряя оппозицию к наращиванию боевых действий. Они по сути толкают Сирию ещё глубже в пучину кровавой.
Suriya hukumati va muxolif kuchlarni zo'ravonlikni bas qilib, muloqot boshlashga va murosaga chaqiramiz, dedi Sergey Lavrov. Sulh tuzilishi kerak. Har ikki tomon mahbuslarni ozod etib, gumanitar yordam uchun yo'l ochishi lozim, dedi diplomat. Rossiya Xitoy qatorida Qo'shma Shtatlar va Arab Ligasi olg'a surgan rezolyutsiyalarga veto qo'yib kelmoqda. Kreml Suriya rahbari Bashar al-Assadga qarshi keskin choralar ko'rishga qarshi. Mamlakat taqdirini xalqning o'zi hal etsin. Siyosiy o'zgarish qilish ham Suriya ahli iznida, tashqi kuchlarning emas, dedi Lavrov. Bir yarim yil oldin boshlangan qo'zg'olon va uning natijasida avj olgan harbiy choralar natijasida 30 mingga yaqin odam halok bo'lgan, 300 ming kishi vatanini tark etgan, qochqinlarning aksariyati Turkiyada. Bu davlat nazarida esa BMT xavfsizlik kengashi Suriya masalasini yecha olmayotgani sharmandalik. Nega effektiv bir chora ko'ra olmayapsiz, deya so'raydi Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmet Davutoğlu.
It is the inability of the Security Council to act that still encourages the Syrian regime to kill even more people.
BMT eng oliy organi bo'la turib, bu kengash a'zolari bir yoqadan bosh chiqara olmayotgani uyat, dedi bosh assambleyada gapirgan Davutoğlu. Turkiya Bashar al-Assadni o'z xalqining qotili deb biladi. Amerika va uning ittifoqchilari ham shu fikrda. Assad nazarida esa unga qarshi bosh ko'targan kuchlar g'arb tomonidan quvvatlangan terroristlar va ular hech qachon mamlakatni qo'lga ololmaydi, dedi Bashar al-Assad.
I request the protocol to escort His Excellency.
Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh assambleyasining yillik sessiyasida Markaziy Osiyo respublikalaridan asosan tashqi ishlar vazirlari va boshqa yetakchi diplomatlar qatnashmoqda. Qirg'izistonda parlament raisi Asilbek Jeenbekov 2 kun oldin so'zga chiqib, yurtidagi konstitutsion o'zgarishlar haqida gapirgan bo'lsa, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov asosan 3 masalani ko'tardi. Birinchidan, deydi u kechagi nutqida, dunyo ahli vaqtni boy beryapti. Tub muammolarga konkret yechimlar qidirmayapmiz, dedi Komilov. Diplomatning ta'kidlashicha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 1993 yildan beri Afg'onistonga e'tibor qaratib keladi va bugungacha ham bu borada o'z takliflarini olg'a surib kelmoqda. Masalaga vaqtida diqqat qaratilmagani sabab ekstremizm, radikalizm, qoradori savdosi va butun mintaqa tinchligiga rahna solmoqda, dedi Komilov. O'zbekiston Afg'onistonda murosa va koalitsion hukumat tarafdori, deydi u. Har bir din va etnik guruh manfaatlari aks etgan tuzum kerak u yerda, deya qo'shadi Komilov. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri ko'targan ikkinchi masala bu Markaziy Osiyoda suv taqsimoti. Diplomat dunyoda ob-hayot muhofazasi bo'yicha qabul qilingan qarorlar va konvensiyalarni tilga olib, mintaqada vaziyat og'ir, respublika kelajakdan xavotirda, dedi. Toshkent pozitsiyasi shuki, Markaziy Osiyoni suv bilan ta'minlovchi Amudaryo va Sirdaryoning yuqori qismida joylashgan davlatlar, xususan Qirg'iziston va Tojikiston yangi gidroinshootlar barpo etib, O'zbekistondek katta mamlakat hayotiga va butun mintaqa ekologiyasiga xavf solmoqda. Komilov shuningdek, mintaqaviy tinchlik, barqarorlik va xavfsizlikka ham alohida to'xtaldi. O'zbekiston tashqi siyosatidagi tamoyillarni qayd etdi. O'z manfaatlarini hamma narsadan ustun qo'ygan holda respublika turli ittifoq, tashkilot, hamdo'stliklarga kirish yoki ularni tark etishi mumkin, dedi Komilov. Bunda davlat va xalq uchun eng muhim maqsadlar hisobga olinadi. O'zbekiston biror harbiy siyosiy blokka kirmaydi va bu yo'ldan ketayotgan tashkilotlardan chiqadi. O'zbekiston mojarolarni siyosiy va iqtisodiy choralar orqali hal etish tarafdori. Uning hududi chet davlat harbiy kuchlari uchun ochiq emas va biror baza joylashishiga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston qurolli kuchlari, deydi Abdulaziz Komilov, xorijdagi biror harakatda qatnashmaydi. Markaziy Osiyodagi muammolar shu mintaqa davlatlari tomonidan hal etilishi kerak, dedi O'zbekiston diplomati. Tashqaridan hech kim aralashmasin. Respublika o'z qo'shnilari bilan ochiq, do'stona va pragmatik aloqa qilishni, oradagi siyosiy, iqtisodiy va ekologik masalalarni hamjihatlikda hal etib, konstruktiv muloqot va xalqaro qonunlar asosida hamkorlik qilish tarafdori, dedi u. Respublika, dedi Tashqi ishlar vaziri, har sohada BMT bilan yaqindan ishlashni istaydi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonda minglab odam bugun ko'chaga chiqib Amerikaga la'natlar aytmoqda. Ular bu mamlakatda ishlangan va Muhammad payg'ambarni masxara qiluvchi videodan g'azabda. Karachi politsiyasining bildirishicha kamida 15 ming kishi namoyish qilgan. Ular o'z hukumatidan AQSh bilan hamkorlikni to'xtatib, filmni yaratgan odamlar qamoqqa olinib jazolanmaguncha Vashington bilan aloqada bo'lmaslikni talab qilyapti. Obama ma'muriyati video yuzasidan afsus bildirgan, bu bizning siyosatimizni aks ettirmaydi, dedi AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton. Ammo AQSh bu video uchun o'z fuqarolarini qamoqqa olmaydi. Film ularning so'z erkinligi, dedi rasmiylar. Qo'shma Shtatlar Mehnat vazirligi chiqargan so'nggi hisobotga ko'ra, Barak Obama prezidentlikka kelganidan beri ishidan ayrilganlar kamayib, ishli bo'layotganlar ko'p. Ayni damda 13 million fuqaro ishsiz. Amerika uchun bu katta raqam. O'tgan bir yil ichida 400 ming mehnat o'rni ochilgan.
His plan cuts the military. His plan asks for another stimulus. How'd that last one work, by the way? His plan calls for government being able to invest.
Respublikachilar nazari desa, demokrat prezident bozor iqtisodiyotini tushunmaydi. Xususiy sektor imkoniyatlarini cheklagani sabab ular hech kimni ishga olmayapti, dedi Oq uyga nomzod Mitt Romni. Obama buni inkor etadi. Inqirozga yetaklagan sabablardan biri xususiy sektordagi mas'uliyatsizlik, dedi u. Nazoratni kuchaytirib, ularga ko'proq soliq solish bilan iqtisodni qayta oyoqqa turg'azamiz, dedi prezident.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.